Mari kita berdoa. Ajari kami menghayati masa-masa sengsaramu ya Tuhan. Agar kami semakin bersyukur, mengakui bahwa tanpa cinta dan pengorbananmu sia-sialah hidup kami. Dan ajari kami di minggu sengsara ini untuk boleh belajar mengosongkan diri. Menjadi hamba dan bukan Tuhan yang taat sampai mati. Kami menanti sabdamu ya Tuhan. Agar hidup kami berkenan kepadamu. Kami siap bukan hanya menjadi pendengar. Tetapi pelaku firmanmu. Kuasai kami dengan Roh Kudusmu. Roh yang telah mengubah begitu banyak orang sepanjang sejarah gereja. Ya Tuhan, kiranya roh yang sama yang juga boleh mengubah setiap kami. Hingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Dalam perikop ini, Yesaya menggambarkan ketaatan sebagai seorang hamba Tuhan meskipun mengalami penderitaan, namun tidak memberontak. Bahkan mampu memberikan semangat baru. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya, mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi agar meneladani Yesus yang merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 15 ayat 1 sampai 15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya,
"Engkaukah Raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya,
"Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan terhadap engkau."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya,
"Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?"
Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka,
"Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut Raja orang Yahudi ini?" Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?
Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!
Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan.
Salibkan dia! Salibkan dia!
Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita mulai memasuki Minggu Sengsara. Diawali dengan Minggu Palmarum, di mana kita menghayati Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan, Hosana, Hosana, tetapi hanya terhitung hari. Orang yang sama berseru, salibkan dia, salibkan dia. Bayangkan perasaan Yesus dikhianati. Tidak hanya oleh orang banyak itu, saudara dan saya, tetapi juga oleh murid-muridnya. Bayangkan ketika Yesus harus memasuki pengadilan yang tidak adil. Bayangkan penyaliban sebagai hukuman yang mempermalukan orang dan keluarga. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia harus melewati kesengsaraan yang sedemikian? Mengapa ia harus melewati penderitaan yang luar biasa? Dan gereja memiliki jawabnya, saudara-saudara, salah satunya dalam Filipi 2 yang tadi kita baca, yang kerap disebut sebagai himne Kristus atau Carmen Christi. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa Yesus mengosongkan diri, kenosis dalam bahasa Yunani. Saudara-saudara, apa itu kenosis? Ada banyak orang berpikir kenosis itu mengosongkan diri. Kosong, gak ada apa-apanya. Dan mengutamakan yang lain, Tuhan, gereja atau apapun. Yang penting saya tidak lagi punya apa-apa, kosong. Seorang penatua pernah tanya sama saya, Pak, gimana ya Pak, pendeta saya punya hobi yang luar biasa, mancing. Kalau dicari ya, kalau enggak di kolam ikan, di laut. Cuman itu Pak, mancing terus, tolong ingatkan dia Pak. Dia kan sudah jadi hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan menurut penatua ini mestinya enggak punya lagi hobi. Sebab apa? Sebab seharusnya dia mengosongkan diri. Benarkah cara pandang ini, saudara-saudara? Kenosis dengan cara pandang ini menghasilkan dua sikap paling tidak. Yang pertama adalah altruis. Mendahulukan kepentingan orang lain dan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Orang lain nomor satu, diri sendiri nomor belakangan. Saudara-saudara tahu, saya anak pendeta GKI. Ketika saya ditahbis jadi pendeta, orang sinode yang memimpin ibadah itu mengatakan, puji Tuhan saudara-saudara, satu anak setan bertobat. Kenapa anak pendeta disebut anak setan? Karena semangat altruis. Orang tuanya banting tulang semua waktu demi gereja, gereja, gereja. Anaknya di rumah tidak ada yang membimbing. Jadilah anak setan, bukan anak Tuhan. Saudara-saudara, melupakan bahwa diri ini penting. Keluarga ini penting, identitas itu penting. Ini semangat yang seringkali menyesatkan. Yang kedua adalah asketis. Mengosongkan diri itu, menarik dari dunia. Bertapa kalau perlu, menolak segala sesuatu termasuk keinginan-keinginan daging. Itu sebabnya banyak orang berpikir mengosongkan diri sama dengan meditasi. Kosong. Saudara-saudara, pemahaman ini agaknya kurang tepat. Sebab kalau kita memperhatikan Yesus yang mengosongkan diri dalam Alkitab, yang berkenosis, justru kita menemukan di dalam diri Yesus ada unsur ilahi yang tidak bisa hilang dalam dirinya. Ada identitas ilahi dalam diri Yesus yang tidak pernah bisa hilang. Saya memberi contoh yang sangat kaya dalam Alkitab kita, misalnya dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Kisah perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dalam cerita ini dituturkan perempuan itu yakin berpengharapan memegang jubah Yesus, dia akan sembuh, dan ia melakukan itu. Dan ketika ia memegang jubahnya, Markus pasal 5 ayat 30 menggambarkan dengan kalimat demikian. Pada ketika itu juga, ketika disentuh jubahnya, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Tenaga ilahi tidak bisa hilang dalam diri Yesus. Juga misalnya Lukas 4 ayat 14. Pengalaman Yesus berhadapan dengan orang yang dirasuk setan. Orang itu berteriak, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami." Perhatikan baik, kata orang yang dirasuk setan. "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi saudara-saudara, pemahaman kenosis dalam diri Yesus bukan berarti hanya ada unsur manusia dan Yesus kosong. Tidak punya identitas ilahi. Contoh-contoh itu menunjukkan saudara-saudara, unsur ilahi di dalam diri Yesus tidaklah hilang. Yang dilakukan oleh Yesus adalah memberi ruang bagi kemanusiaan. Memberi tempat bagi unsur manusiawi di dalam dirinya. Dengan demikian saudara-saudara, kenosis adalah sebuah peristiwa di mana Allah memberi ruang bagi yang lain di dalam diri. Dan itu berarti saudara-saudara, secara tidak langsung Allah menciutkan diri. Allah mengecilkan tetapi tidak bisa menghilangkan. Lalu membagi tempat dengan unsur kemanusiaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita bisa memahami bahwa pergumulan Yesus sebenarnya tidak hanya di masa sengsara. Kenapa? Karena di satu sisi ia Allah yang kudus. Tetapi di sisi lain ada unsur manusia yang selalu saja tidak pernah kudus. Kudis. Saudara-saudara, kecenderungan manusia itu berdosa. Kalau saudara-saudara tidak percaya, lihatlah suami atau bapak saudara-saudara yang katanya setia sama istrinya dan anak-anaknya. Coba lihat, perhatikan. Kalau ada perempuan cantik, pasti semua bapak-bapak melirik, betul? Oh enggak ya, itu salah saya, itu cuma saya ya, di sini enggak ada. Pasti, mengapa? Karena kecenderungan berdosa. Semua orang begitu lihat uang berjuta-juta di jalan, pasti matanya hijau kebiru-biruan. Saudara-saudara, kecenderungan manusia, saudara bisa bayangkan ada gejolak, ada pergumulan, ada ketidakmudahan, ada salib ketika harus memberi ruang kepada yang lain. Nah, itulah yang nampak misalnya dalam kisah ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani. Di satu sisi ia bisa, tapi di sisi lain ia tidak ingin. Ia mengatakan dalam Alkitab kita, Markus 14 ayat 36. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara-saudara, pergumulan, berbagi ruang, selalu ada penderitaan, selalu ada salib. Dan jika kita belajar dari Alkitab kita, saudara-saudara, bukankah Yesus selalu memberi ruang buat orang lain? Di saat ia lelah, ada orang sakit. Dalam Alkitab selalu menggunakan kata, maka tergeraklah hati Yesus. Ia memberi ruang buat mereka yang miskin, buat mereka yang sakit, buat mereka yang disingkirkan di hatinya. Ia selalu punya ruang buat mereka yang tidak dinilai, tidak diakui, tidak digubris oleh dunia ini. Yesus punya ruang. Dan bukankah ketika kita melihat ia diarak, ia naik keledai, lambang kesederhanaan. Cuma di Semarang susah nyari keledai. Jadi tadi yang masuk kuda, saudara-saudara. Tetapi aslinya keledai. Ini masih bagus, keledainya agak sopan. Tadi pagi dia buang air besar. Mengapa keledai? Binatang yang dianggap orang bodoh, Yesus memberi ruang dalam hidupnya. Ruang kesederhanaan. Tidak bisakah ia membeli kuda yang gagah? Bisa. Tetapi ia memilih jalan kesederhanaan. Ia membuka ruang bagi mereka yang miskin dan sederhana. Nah, saudara-saudara, jika kemudian kita membaca Injil tentang kisah Pilatus yang mengadili Yesus Kristus, mungkin kita kemudian bertanya, adakah ruang bagi Pilatus di hatinya untuk Yesus dan orang-orang yang menderita? Mungkin kita pada awalnya seolah-olah melihat Pilatus memberi ruang bagi Yesus. Ia tiba-tiba seolah-olah sadar pada ayat 10 dikatakan bahwa itu semua disebabkan karena mereka dengki, hatinya mulai tergerak menghadirkan Herodes sebagai pesaing Yesus, mana yang mau dibebaskan. Saudara-saudara, ia menghadirkan penjahat, Barabas. Tetapi orang-orang itu sudah dihasut dalam ayat yang ke-11. Apakah kemudian Pilatus membuka ruang buat orang banyak yang saat itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tidak juga, ayat 15 mengatakan, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas. Jadi ia ingin memuaskan hati orang banyak. Di hati Pilatus tidak ada ruang buat orang lain. Ia tidak berbagi ruang pada siapapun. Ia hanya berbagi ruang untuk dirinya sendiri. Ia hanya mau memuaskan dirinya supaya kursinya aman, supaya tidak terjadi pemberontakan. Inilah contoh orang yang tidak berbagi ruang, berbeda dengan Yesus. Begitu juga orang banyak, saudara dan saya, yang mengeluh-elukan Yesus. Adakah ruang buat Yesus? Tidak. Begitu Yesus ditangkap, diadili, kita semua yang mengatakan salibkan dia, tidak ada ruang. Mengapa? Karena Yesus tidak sesuai dengan harapan saya. Saya berpikir ia akan menjadi raja. Saya berpikir ia akan membebaskan, tetapi nyatanya ia disalibkan. Tidak ada ruang buat Yesus, yang ada adalah ruang buat diri kita sendiri. Dan saudaraku, dunia terlalu sempit ketika ruang itu hanya untuk kita. Tetapi ketika kita berbagi ruang dengan orang lain, dunia ini terlalu luas. Karena Allah menciptakannya dengan luar biasa. Saudara-saudara, dengan demikian kenosis memberi tempat bukan sekedar menyenangkan hati orang. Semuanya diletakkan pada ketaatan Bapa di sorga. Berbagi ruang adalah berbagi kebenaran menurut ukuran Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memikul salib, menanggung dosa dan salah kita. Ia berbagi ruang dengan saudara dan saya. Saudara-saudara, lalu apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Kita mempelajari kenosis sebagai gaya hidup Yesus. Selalu ada ruang buat orang lain di hati Yesus. Selelah apapun, selalu ada ruang buat mereka yang dipinggirkan di hati Yesus. Adakah ruang yang sama di hati kita? Atau sebenarnya kita seperti Pilatus-Pilatus yang tebar pesona, tebar kisah penderitaan, tebar kesibukan. Agar apa? Agar semakin dihargai orang lain. Adakah ruang buat saudara-saudara kita yang menderita, yang berbeda, yang disingkirkan di hati kita? Saya harus jujur mengatakan sudah lama gereja menutup pintunya bagi yang lain. Ketika Mahatma Gandhi mau menjadi Kristen, ia masuk gereja di Afrika Selatan. Dihentikan oleh asar penerima tamu, ditanya, "Bapak mau kemana?" "Saya mau ke gereja." "Oh maaf, untuk orang berkulit seperti Bapak gerejanya di depan sana. Ini untuk orang kulit putih. Tidak ada tempat buat orang lain. Adakah tempat buat anak-anak di tempat ini? Atau setiap anak harus disingkirkan karena mengganggu? Tidak ada tempat." Itu sebabnya disebut kebaktian umum dan anak-anak kebaktian tidak umum. Saudara-saudara, saya jelek-jelek begini pernah menjadi sekretaris hamba-hamba Tuhan se-BSD gereja saya dahulu sebelum saya pindah ke lembaga pembinaan dan pengadaran sinode. Saudara-saudara, pada waktu saya menjadi sekretaris hamba-hamba Tuhan, setiap bulan para hamba Tuhan dari berbagai macam aliran bertemu. Saudara tahu kalau para hamba Tuhan bertemu apa yang dilakukan? Oh ya, doa, firman, gak lupa makan, tetapi ada satu saudara-saudara berantem. Jadi yang satu mengatakan dia merebut domba saya dan seterusnya. Dan itulah yang terjadi setiap kali ketemu. Ini nih maling domba-domba saya. Saudara-saudara, pada waktu itulah semakin terbuka cara berpikir saya bahwa buat gereja tidak ada ruang yang lain. Ketika muncul saya dari GKI, teman-teman berbisik, "Itu dari mana?" "GKI, gereja kurang iman." "Lah itu dari mana?" "GKJ, gereja kurang jelas." Kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa, gak jelas kata mereka. Datang lagi, "Lah itu dari mana? Keren begitu." "GPIB, gara-gara perempuan iman pendeta berantakan," katanya. Ceritanya di sana ada pendeta GPIB yang jatuh. "Wah kalau yang itu?" "HKBP, habis kebaktian berkelahi pula." Biasanya orang Protestan gak mau kalah. "Lah ini GBI, gereja bergoyang inul." Saudara-saudara, dibalik canda ini, saudaraku, adakah ruang buat orang lain? Tidak. Sadar ataupun tidak, gereja Tuhan berpikir, gerejaku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berbagi ruang bukan gaya hidup kita. Saudara-saudara, di gereja selalu ada yang disebut troublemaker, betul ya? Wah, itu doa kita kenceng kalau ada troublemaker. "Tuhan, pindahkan dia ke gereja lain. Tetapi kalau susah, pindahkan dia ke rumah Bapa yang abadi." Saudara-saudara, mengapa? Mengganggu. Tidak ada ruang buat troublemaker di gereja kita, saudaraku. Adakah ruang buat orang lain? Karena Tuhan menciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Itu kalau kita imani. Juga dalam tempat yang lebih kecil. Dalam keluarga kita. Adakah ruang buat pasangan kita? Adakah ruang buat anak-anak kita? Mengapa kita seringkali marah ketika kita nonton dan anak-anak berisik? Jawabnya karena kita diganggu. Karena kita ingin konsentrasi nonton. Tidak ada ruang buat anak-anak itu. Mengapa kita selalu menuntut pelayanan pada pasangan kita? Mama, aku udah kerja ini. Mana yang mama lakukan? Tidak ada ruang buat pasangan kita. Tidak ada ruang. Ruang itu hanya untuk kita. Dan itulah sebabnya di zaman sekarang ketidakpedulian, pembiaran, penindasan terjadi dengan amat kasat di depan mata kita. Tetapi kita juga menjadi orang-orang yang tidak peduli karena tidak ada ruang buat mereka. Saudara-saudara, Semarang semakin padat, jalanan macet. Mengapa? Karena semua orang berpikir jalan adalah haknya. Kosong sedikit, sikat. Ada orang motong klakson. Tidak ada ruang buat orang lain, bukan? Cuma di gereja orang salaman antri. Eh, bapak duluan, ibu duluan, sweet dulu ya. Ah, ibu menang duluan. Cuma di gereja, saudara-saudara. Tapi di luar gereja, adakah ruang buat yang lain? Saya pernah membaca cerita, saudara-saudara. Kisah seorang bapak yang kena serangan jantung, agak ringan serangan jantungnya, tetapi karena bapak ini masih muda, ya depresi. Jadi sakitnya serangan jantung, tetapi depresinya membuat dia tergeletak. Ibu-ibu berkunjung ke rumahnya, dia memberi kekuatan, nasihat. Seorang ibu mengatakan, "Bapak enggak usah khawatir, Pak. Biasa sakit jantung, banyak orang sakit jantung. Suami saya juga." "Iya bu, iya. Sesek napasnya, bukan cuma sesek pak, pakai oksigen." Wah, mulai naik semangatnya. "Dadanya kayak ditekan." "Bukan cuma kayak ditekan pak, kayak dikasih kompor panas rasanya." Wah, semakin semangat. "Lalu bapak di mana bu?" "Mati." Tidak ada ruang. Saudara-saudara, bukankah konflik di dalam hidup bersama kita itu karena tidak ada ruang? Seingat saya, selama saya jadi pendeta belum pernah ada gereja berantem soal ajaran. Mungkin saya salah. Tetapi bergereja itu seringkali berantem hanya soal-soal sederhana. Karpet warnanya apa? Berantem ya. Pernah ada panitia pasca sebuah gereja pecah menjadi dua. Hanya gara-gara konsumsi. Seksi konsumsi panitia pasca memutuskan untuk pasca tahun ini mereka tidak ada makan. Pasca subuh pulang kasih arem-arem cukup katanya. Sampai di rumah bisa makan lagi. Sampaikan ke pleno. Memang ada ibu-ibu yang gak setuju. Cari cara. "Saya enggak setuju pakai arem-arem." "Kenapa mesti arem-arem? Tidak semua orang suka arem-arem. Kenapa enggak roti?" Ibu-ibu yang sudah memberi saran arem-arem enggak terima. "Lah kenapa harus roti? Roti kan jenisnya banyak. Ada roti mentega, ada roti, wah semua jenis roti. Lalu roti yang mana?" Ributlah mereka pecah menjadi dua. Kelompok arem-arem dan kelompok roti. Datang ke majelis jemaat minta fatwa. Untuk Paskah 2015, menurut kehendak Allah, roti atau arem-arem. Saudara-saudara, persoalan mendasarnya adalah tidak ada ruang untuk mereka yang berbeda dengan kita. Setiap kali orang berbeda, kita anggap itu musuh. Saya ingat betul pada waktu saya membawa pacar saya pada almarhum ibu saya. Saya kenalkan. Lalu ibu saya bilang, ibu saya Jawa sekali. Sangat Jawa, medok. Begitu pulang dia panggil saya, "Adi, apa mbok cari yang lain, gak isah mbok. Jangan orang Batak, Orang Batak itu makan uang. Itu kata ibu saya. Saudara-saudara, banyak dalam kehidupan ini ketiadaan ruang buat orang lain. Marilah kita buka ruang tanpa kehilangan identitas. Kalau dalam diri Yesus, tanpa kehilangan keilahian Yesus, tanpa kemudian menjadi serupa dengan mereka, kita berbagi ruang. Mengapa, saudara-saudara? Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ia berbagi ruang dengan cara berkenosis. Mengosongkan diri, menjadi hamba untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan mencintai kita semua. Amin.